Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Baga Jimatat, Galgalake Sa Salama Walaka, Jelkabaga Sasadit, Metr Bandi Kura Sagal, Digdemission is Sodomito Korat, Washington DC Rakadabar Susaganta Fan Romo, Amajal Kaba. Fagov dioda radio satellite in al satif internet in kanin sagan taken your dofajir tan a gifatu taken jalatamo kamolten. Kamisa onkolisa digdemitorba barakumalamaf kudaja, kalakovs Ethiopia timo, onkolisa kudatorba, barakumalamaf sagal, kesumesan kesan ran in a modanditi.
Ethiopian warani sika Somalia kabdu akto kongal fachu jirt. American mobulti kudani lama kesatanam presidenti taufelachu furfo jirt. Babaro tole ansora halaketu ana dunya akto konkesol desantim.
Ministrin imala United States labsiero atatama motuman Ethiopia base boda ke kachisa mala torbanda bre base ture ammale akam foye sin dubata jira labsin yero atatama sun yojir olfame akka furmatan tanile dubata. Odur aboda gabasa kamna kanarratti godina goji bule hora keset baratan to kwaje samuda farsilitaf ba keset namone dun hidamani bakka embekamnet gurama jiru kajiratto nijeran lalchise qopi adda qabna wa marafo gatum rasaganta kenya tin walin turajen dagefato ta kenya amoduf gara sorat debin
Jetin waran Ertra M Mig didami sagal jedan akko du arganneti pilot lamolin bakatte kale Ethiopia sent akko war Ethiopia naga egjedutti jetin tunin kale Ertra kaatena no humara gette acci jetti Ethiopia la mettergani di Euro makalete sisen bulcho di Ethiopia pilotin jetti Zielin dibbeto ko fa furtami sadi hajaja dibba maharatu mabratu tasfai mariami fi pilotti si afawork tas Ahaye Amantana Fuladosa Ethiopia Jirantan Rati Debi Ertra Gachun Dendene Tatule Ministeri Bexis Ertra Boyemane Gabra Abtunin Odu Buan Kamneje Chun Media Britain Errati Dubbat Waran Ethiopia Jiru Hajaj Waran Amiso Mijalat Somalera Al Shabab Egujir Bisuni Fula Heduke Fula Tokoko Kesabahujir Kalele Warani Kunini Magala Tegilo Al Shabab Irra Gandala Mandurat Busan Kesabai Tanwalini Warani Ethiopia jidika kesati magala sadi kesabai toko El Ali tanammo halgani tanammo ta gala ujenta diyo kesaban tan. Uge yoti siyasa Ethiopiani wamormi isi tijabachu jirtu fi lapsi muddamsu ta diyo tambasa ni ujetetini. Somalia kesa waran bafachu jirti jedani Ethiopianammo suni fi miti jichundubat. Balbal embassy America Kenya jiru Kenya Nairobi jiru tokkotti arda nama tokko tokko sanitin ijjesan namijjesan kunen waran embassy sun egu billan matafi qomer warane nani isalle achumatti rasasan dahani ijjesani jidani policin parlama suni akjecha policiti namichkan ufirrado wufi tokko setin ijjese akna mitan argejedutti namichi kunen billaki si kesa fudate policy gara embassy America visa kutaku via ke sabafatan demujru qabetini qawelle raqabe billalle warane wanna mitjeje famekana qorachu tijiren itgafataman komishini dinagde afrika katukuma motumota ka Dr. Carlos Lope ardabar huji isa Ethiopia tfitatetin demuf nagad amate afrikan guddini dinagde si hama kan kesa batetini wayyak abu kesa jirachu malte jechun dubbat afrika takjecha lope zitti biyoti guddachu jiratanille amalle nami heddun hiyum kesa mbane Dr. Carlos ganna afuri itgafatama komishini dinagde afrika katukuma motumota tayetin hojjecha bay Burundi walda Mana murti addunya ICC ka Zeheg Netherland jiru kees sabawu fi itigafata ma gudda to kumma motummota banki muni talaya galfatte gafatte. Wanne anisanitti mudan daw ya gafanne wan kees debinu fin jirru jajjun dubbate VOT ministeri haja ala Burundi ala neameto. Ak biyoti Afrika heddun jadanetti ICC ni egi barkum lama aflama gan kudani afuriti ndurati yabamte asitti yu heddu wama bulchot Afrika faaniyate dubbirra barbaddi. Tamman tan jakasu jirtan tu radoni VOA saganta afan oromoti. American gan afuran ufa nama presidenti thai isi bulchi filachu ufi bulti kudani lama kufatta feif godini hagito kamma yu filanno tijira nama milion hedduti darusetin filachu tijira. Warri walta flaman Hillary Clinton ifi Donald Trump godin America gam gama walta bafatanitin akkummati isan filatu gafachu jirani dubbina mo walbushe su jirani. Kan ummat America tif Israel ille chinacha walkamne walin hujjanna jada taana mo Filannon gahu jirti waluman jabanne sadasa saddeti walumane mo annajer
My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel's leaders to continue strengthening the bridges that connect not only Jewish Americans and Israelis, but also all Americans and Israelis.
Every vote counts. Just ask my friend, former Vice President Al Gore. Lake Worth can make the difference. Florida can make the difference. And if people get out and vote, we will have a victory on November the 8th.
akkana jecha namu akkummati baye isan kadatu filisan ga filatu hadachu tijirani Donald Trump jiren ummata guracha America injijira jadetin akke Hillary isanis filatan ga fachu jira Trump duresa gudda bekama kalelle hotel tokko bekam to Trump International Hotel jadani Washington DC ke satte bitetun tur kale bifate Hillary Clinton President Obama fi Michelle Obama dabalachun nama heddu bafatanit namu filanno durgomu tijira waraani Iraq fi milishooti Kurdish ISIS Iraqitti magaala Mosul keessa baafachuufitti jiran ISIS ammoo nam heddu ollaa ofii bulchan keessa qaqqaban kaan uf dura qabaniitiin irratti dhowwacha lolaaf kurfoo jiran waraani Iraq humna darateetiin Mosul gam gamaanitti baafateetiin nami kum 10 caalu keessa baqate ISIS waraana seer shariyaatiin Iraq fi biyyi heddu bulchuuf waan heddu loluutti jira Pakistan akki jila makeessatti namii hiriir mormiitiif deeggarsallee waan jedhaniyyu teessoo mootummaa isii Islaamaabaad keessatti hin baane seer baafatte. Biyyi tanatti paartiin mormituu silaa torbaan dhuuf keessa muummee ministeer isii Nawaaz Shariif irratti hiriir mormii ba'uuf kurfo jiran. Ummati Pakistan eegii pirezidaantiin isaanii keessumattuu eegii gaazexeessooti addunyaa maatiin Nawaaz Shariif dhossaan baankii biyyalaatti horii tuulatan jedhaniitiin ji hedduun duratti galmee dhaaba Panama Paper irratti baasanii asitti hiriir bahaniitiin akka mootummaan isaanii kun hojii irraa bu'uuf gaafachuu jiran manni murtii Pakistan dubbii tana caqasuu fi beellam qaba. Faransaa badda baqattootii biyyi hedduutti baqatanii kaambii keessa ijaarratan taan kalee diiguu jalqabde waan afelle arda diiguu jirti. Gomphee baqattootii akka mana ijaarratanii keessa jiranii aduun baqataniyyu ibidditti ka'an taanillee arda maashinaa fi waan gargaraatiin diiguu jiran. Kaampii tana nama kum hedduutti keessa jiraacha ba'ee achi guuranii akka tokko biriitaniitti akka kaan ammoo dahoo gargara keessatti baqachiifne jedha mootummaan Faransaay oduu namaaf qabatan.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi torban dabre keessa akeekkachiisa baaseen tasgabbii dhabinsa Itoophiyaa keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti tufufee jiruuf dhabamuu lubbuu namoota hedduu hidhamuu namoota kumootaan lakkaa'amanii fi barbadaa'uu qabeenyaa walitti fufee mul'ateef sababaa ta'e irraa kan ka'e lammiiwwan Ameerikaa yoo barbaachisaa ta'e irraa kan hafe karoora imala isaanii gara biyyattiitti qaban akka haqan akeekkachiisee ture. Mootummaan Itoophiyaa akeekkachiisa malaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baase sanaaf deebii kenneen labsiin yeroo hatattamaa sun haala nageenya biyyattii gara tasgabbiitti deebise ta'uu ibsuudhaan akeekkachiisni kun garuu Itoophiyaan gara nagaaf tasgabbiitti deebi'uun ishee kan isaan hin gammachiisne gareelee ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi tokko tokkoon ka kenname jedhee jira. Ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaati kan deebii kennan.
It's quite unfortunate that people in the State Department had to make a strenuous effort.
Carraa dhabiinsa ta'ee akka lammiiwwan Ameerikaa imala gara Itoophiyaatti karoorfatan haqan dhiibbaa gochuudhaaf jecha sababa yaachisaa akkanaa kennuuf namoonni murteeffatan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran. Waa'ee nagaaf tasgabbii Itoophiyaa namoonni yaaddaan ka jiranis fakkaata. Sababaan isaa seensa akeekkachiisa sanaa keeyyata duraa yoo dubbistan Itoophiyaa keessa malee akka tasgabbiin hin jirre agarsiisa. Garuu wanti tasgabbii dhabaa ta'e hoomtuun mul'atu. Injirus jedhan obbo Getaachoo Raddaa waa'ila keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa akka kutaa afaan Ingilizii James Batiif deebi'ennaa kennan. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby kibxata dabre kana ibsa tuuta gaazexeessotaaf kennan irratti ammas waa'een Itoophiyaa ka'ee ture. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baase sanarraa ka'uudhaan akeekkachiisa malaa lammiiwwan isaaf baase sana laalchisuudhaaf Mr. Kirbiif gaaffiin dhiyaate. Akeekkachiisni ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baase mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama dhabuu isaa kan ibse gaazexeessaan gaaficha dhiyeesse haala Itoophiyaa yeroo ammaa irra deebi'anii ilaaluu barbaachisa jettanii yaaddu jechuudhaan gaafate. Dubbii himaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby akkana jechuun deebi kennan.
Well, we don't issue travel warnings lightly, and when we update them,
lakkiin barbaachisu hin goonu akeekkachiisni malaa akkasuma akka salphaatti waan ba'u miti. Fooyyessineen na baasnu immoo namoonni ilaalcha olaanaa akka itti kennan waan beeknuuf of eeggannoodhaan baasna. Namni akka ilaalcha itti kennullee ni barbaanna. Kana mara sababaan goonuuf inni guddaan lammiiwwan Ameerikaa gara kutaalee addunyaa keenya adda addaatti ennaa imalanis ta'e ennaa achi turan akka of eeggataniif waan ta'eef Itoophiyaan kanarraa adda miti jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kirbi kanuma walqabsiisuudhaan waa'ee labsii yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa baasees dubbatanii turan.
You may have seen my statement on their declared state of emergency. We continue to be troubled by
labsii yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa baasee irratti ibsan kennes arguun keessan ni mala. Mootummaan Itoophiyaa ajaja seeraa maleennaa namoota hidhu, interneetii cufuu, walga'insa uummataa ugguruu, sochii sa'aatiidhaan daangessuu fi walabummaa yaada ofii dubbachuu ugguruu dabale ennaa murtii dabarsu, daafoon hin hordofsiisu yaadannu jeeqaa jira. Labsiin sun haalawwan kanaan yoo hojiirra oolfame rakkoo wal dhibdee siyaasaa biyyattii mudate furuudha yaalii ammaan dura godhamee fashale ka deebisee fidu ta'a. Kanaaf kun akeekkachiisa malaa fooyyessamee dhiyaate labsii yeroo atattamaa isaan baasan irraa kaanee ennaa ilaallu kanatu wayya jenna. Kun immoo biyyoota addunyaarra jiran mara keessattiyyuu wanna goonuu jedhan dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kirbi. Gama nageenyaan haala Itoophiyaa keessatti mul'ataa jirurraa kan ka'e embaasiin Ameerikaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti tajaajila qoonsilaa kennuudhaaf dandeettiin qabu daangessamaa ta'uusaa akeekkachiisni ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban dabre baase hubachiisee ture. Labsiin yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa baase kun dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsiif kan biyyoota biroo otuu dursanii mootummaan gaafatiniif eeyyaman argatiin Finfinneedha ala kiiloomeetira 40 caalaa fagaatanii akka hin deemne kan dhorku ta'uunsaa embaasiin Ameerikaa lammiilee biyyasaa gargaaruudhaaf dandeettii qabu kan guddaa miidhu ta'uusaa akeekkachiisni ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban dabre ba'e sun hubachiisee ture. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'uuf jiraas Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'aa jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ce'uu keenya dura geerarsaa Caaluu Hundeessaa kanan sin affeera Timbu Hara.
Nama barri miite isa kobaa deemu kan kobaa gungumu kan kobaa gungumu waa'ee isaa dubbachuu otoo himuu ka'eessi dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ciitu laale laale deeme waa'ee isaa wallaale. Namaa bineensaan qabu kuleen cillee dhalee dhalee booda qodhollee dhala tilma baattin uumbaane keenya kuni iyyuu falaa akka ijaaf adaamii halaalatti wal'eensaan ati kaanis seenaa dagatee mana gumaa wal geessaan ati mana gumaa ta'a malee mana gumaan hungeessine arabbu hunda dandeessa. Tokko hordee gadhaaba tikaan buqqisee darba takaanis manaa mammaakan tikaanis dhugaaf mar'ata otoo kan qote jiru kan haamuu faamtu qaran ati gariinii koosaa dhabee abjootee abjuu dharan ati gara deemnu wallaallee itti gaa eenyuun nuuf himaa ati wallaallee dubbii bara.
Nama barri miite isa kubaa deemu kan kubaa.
Achalu gerar sasab gudda gara thum sanat aggifat ota kenya kat aga jirtar radio sagale Amerika saganta afan romoti. Godina gujilita magala bule hora kesa tajje cha barata university tokkorra tra watam jed amef arsilitaf baha kesa tinamuta heddu hiruf garam bekamnet gesu kajratto nijer animatan ilalla ta kopinarra jallane turesa.
Godina gujidia magala bule hora kesa barata university bule hora kate dergaggo abdisa adula ajje famu jiratto ta kesa tokkona ibsaniru. Sodana genyaf jecha makansani akkanibsamni gafatani jiru aktuan
magala bule hora hisatti kitata galgalla saati la maratti gara kampasa du dema jiru wonno worana dabbadu edeneni nachu marasa sanane battalumat gandi dalota sa kalaltu sawwa barata university wogala mafa ekonomisi
o university sakam
bule hora bakimiti du magala bule hora ganda duwa tokko hisatti
eu takaru kute namni arge jira
jeruwe namoti nanno san jiru jirani namotane balbala fini banatani ke sajjane arga jiru yirosani rafasati banani ani lafa buzani argu
barata ankun amma awala mera
e kalisa ganama fudani konkolata ne ganda daluta saba dia ganda kalaltu sawati sani achiti awali gagge fame jira isakana wulkabata baye ne sudan gudama sadarka mana barufati sudarka gudini challe sudan gudani ummati kabu baratu tagara mana barufa irgani soda kanan ka wulkabata baye sani bakatani rawanta yesi shaki gudda ke tu jiwa ummati ka mana ida ke sati dararama juru jura haraka ti dararama juru jura baye ka jiru nu magalu mate satu dararama ru baye jiru
namni ruku tembe kama
ni sidatu ta gagazi
namni to anna jala ole jira
lak namni to watu entu jira sabab sabab la min jiru jukti magala bulli horati satti jiru fujiru lubbu jira tani de mu jira male sodan gu gurdar jiru garamitti aka dubbata nulle baye na madiba jira abutin jarulin biyalle soda abutin amantalle soda ke jiru shekutin biyalle soda ke jiru woni amma sirarra wu tama jiru ke suma tu magala bulli horati nan na madubbata jiru kadana mu kakola famu hachumat man hida ke satti tani chama irage na mafakin yaga mallicha ni safa turiti sofa ay mukunna safa ifa yumlata man dofa sukadu ile mafa na majidan utura bali kanan yedan tani tijajaban irage na mamma yiro kan hospital al akage sanabani wordu isa fi yamani du emango tan kajelani gafata je kana raji rawanta yefi baje na maya disa
tigafata ma wajira polisi magala bule hora bakabudan hojjata kajiran gargaran inspector ahmed wae kana gafata mani
anin nagen gawan kana gawan nangena odefon nolen kamu
barata university bule hora ta usabettu
inde kagin yitichi duzan nagena
garu durane polisi ni de ture miti da kesa ture
anin nagene jira
hida musa sin nagenye atta mitti mucicha bartarre
ha
mucicha atta mitti nambe ka jettarre
mucicha mbe kun jenna ni campus te be kamale ar mitta idamulle du sendenda belle
sin mucicha ka campus icha baru bektu
alimbe ko ambe kun gabu jengera ni kalesa walge adda ole jengera dalle de fanno ka sinne kamo
e sa walga ichu jachum magala bulle hora alamo
de bisa sibil bilago
Yali kotti fufen bulcha magala bulle hora kataan morkata thero bilbilar kasani rattar ger.
Hello, hello.
Bomarkata nagawal tani?
Nagakam.
Fayuma.
Faya, enu yet?
Anjal lennen jadama, VOA saganta faan oromorra.
Ayse, di fama walta jwayar kakaba turten abilbil sabod. Dakika murasa ambo dollar gun dandenna
murasa jachun
yotinna te saati wolakkada
ataw nandebe
fal
akuma sanjedan debise yale in kasan bulchan ana bule hora obbo kabbade o maljed
abe
hallo obbo kabbade nagaltani
nagaw
naga jallanne jada mani BOS aganta fan oromorra
abeti
jira dumarratti baratan kun university bule horarra ta usa mirkane fachuf gara aangawoota yuunivarsiitichaatti hin bilbile. Haloo Dr. Balakkoo nagaa ooltani.
Akkam ooltani.
Fayyumaa.
Fayyaa.
Jaalanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Ayyee.
Barataa yuunivarsiitii keessanii ka ta'e Abdiisaa Adulaa Kibxata galgala ajjeefamuu dubbatu jiraattonni. Dhuguma barataa yuunivarsiitii keessaniiti.
Eeyyee garuu amma walgahii gubbaa jira. Xiqqoo turteen na bilbiltaa.
Hagam booda.
Walgahii kaansiliirra jira. Ajandaa baay'ee waan qabnuuf gara yoo dhiqqaate sa'aatii tokkoof haga sa'aatii tokkoof walakkaatiin duuba na bilbile.
Ayyee ulfaadhaa.
Ayyee ishaatu.
Akkuma waadaa naaseename deddeebi'ee yaale garuu milkaa'uu hin dandeenye. Gama kaaniin godina Arsii Lixaa Arsii Nagallee keessa uummati hidhamee gara biraatti geessamaa jiraa jedhu jiraattonni eessatti dheen gaafadhe.
Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee irraa haalli jireenyaa jiru baay'ee ulfaata. Mootummaan wayyaanee kun dhiibbaan uummatarra geessaa jiru baay'ee ulfaataadha. Mana namoota dhuunfaa irra deemaa balbala isaa irraa cabsaa ibiddaanis gubaa jira. Uummattoota hidhamee jedhellee gara adda waraanaatti cuufaa jira. Daangaarraa waraanni ka'eera jedhaatu uummata hidhamee jedhe kaleenjii waraanaatti akkas hin qabne gara waraanaatti oofaa jira.
Waraana maali ka'e?
Waraanni daangaarraa nu ka'ee jira. Saniif jecha humni waraanaa nu qabnu nutti hanqataa jedheeti qotee bulama lafarraa guuree gara mana hidhaatti oofee jedhe garasitti bobbaasaa jira.
Eessaani jedhan addi waraanicha?
Gara Gibsiitiin nurra ka'ee jira. Abbaayiin irratti jedhe. Kanaaf dursa warri akka hidhame warri yookaan ammoo diddaa gabrummaatiif hidhame kunniin achitti deemee waraannamuu qabaata dursa wataadara keenya dura isaan waraannamuu qabanii jedhanii.
Loltuu Itoophiyaa duraa isaantu dhaabatee waraanuu qaba jedhu?
Akkas jedhanii itti fe'anii jiran.
Nama meeqa ta'u?
Aanaa Heeban Arsii irraa nama 90 fe'amee jira. Heeban Arsii jechuun Arsii Nagellee irraa baruma kana kaafattootte jechuudha. Arsii Nagellee irraa ammoo nama 182 nama ganaa kanatu fe'amee jira akka aanaa Arsii Nagellee.
Konkolaataadhaan fuudhanii deemanii?
Halkan fe'anii amma hundi isaa gara waraanaatti seenee jiraatii gara biraa geessaniin illee waan beekamu hin qabu yeroo kanatti yeroon itti fe'amanii deemanii jiran yeroo halkaniiti.
Warra shaakala waraanaa hin qabne uummatuma moo?
Uummatuma diddaa gabrummaadhaaf hiriira ba'ee jedhee gara hidhaatti oofamee ture 7 dura. Isaanuma humna waraanaa keenna dura uummanni kun gara waraanaatti seenuu qabaata. Waraanni keenna ammoo isaan duubaan ta'uu qabaata jedhameeti. Nama daangaa falmetu as deedhee biyya keessan mootummaa kaasuu danda'a. Diddaan gabrummaa ka jedhamu waraanaan isinii deemuu qaba deedhiin keessanii jedhameeti fe'amaniira.
Maatiin isaanii maal jedhure?
Maatiin isaanii maaf akkana jalaa gootanii yoo jedhee dubbatee namni jecha kana dubbatee kuuniin ajjeefamaa kuuniin tumamaa kuunis ammoo gara hidhaatitti deebi'aa jira. Maatiinis akkasii dubbatu dhabee baay'ee ulfaataadha haalli jireenya.
Warra akkas jedhee namoota hidhaman fe'an kun waraana isa kam?
Waraana Agaaziis. Wanni nama dhiphisu haalli jireenyaa mana ijaaradhee qabaa namni jedhee mana ofii irraa abdii kutatee jira yeroo kanatti. Nama diddaa gabrummaa kanaan hin beekama jedhame mana isaa dhaqanii qabeenyuma isaa waliin gubaa waan jiraniif jiruun keenna baay'ee hadhaa'aadha amma yeroo kanatti. Uummannis dhiphataadha. Guyyaa kan manni kiyya gubataa shukula jedhu keessa jira hundi namaatu.
Amma ammaatti nama meeqaa gubaniiru?
Aga ammaatitti Arsii Nagelleetii mana nama 2 gubanii jiranii mana nama 6 ammoo diiganiiran.
Namoonni keessa jiran immoo eessa dhaqan?
Fumanii keessaa yaasanii guban.
Kaabinee aanaa akka ta'an obbo Badhaanee Tolaa argadheera. Haaloo.
Okay.
Obbo Badhaanee nagaa ooltanii?
Fayyumaa.
Itti gaafatamaa nageenyaa kan Arsii Nagallee. Saajin Abdoo Sikkisaa bilbila harka isaanii yaaleera hin kaasan kanneen biroonis akkanum deebii biraa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Arsii Bahaa aanaa jajuu ganda alaagaa dooreettii fi alaagaa dooree keessatti kanneen hidhaman iddoo biraatti guuramaa jiruu jedhu walumaa gala gandattii keessa sodaa guddaa jiraa jedhu aktuwaalitii.
Aanaa jajuu ganda orotaa dooree fi alaagaa dooree reebichi ijoollee irra ga'e baay'eedha. Akkuma jiruun immoo amma se'anii dabarsanii jiru ijoollee. Kara dabarsan hin beeknu.
Warra hidhamee ture moo?
ee warre dhamee ture haalli tuminsaa bishaan duwiletti naqanii tumanii hirreebani aduutti garagalchanii walii gadi godhaa jiru.
Eessatti geessan?
Karuma beekne kun tollee jedha kun kan jedhan beekamu konkolaataa shaningaa.
Nama meeqa ta'u?
Baay'eedha konkolaataa shan jira bakka nama shanta bakka nan qabataa karaa nama 300.
Maatiitti immoo maali man eessa geessina jedhu?
Eenyu maatii si ilaala maatiin lubbuu isaa yuutti dabalaniin sodaatamaartu dubbata wanti akka keessa jira wanti naamu sanaa saamu hin jiru maatii waliin.
Kanaaf yoomi kan geessan?
Dheengadda sa'aatii halkaniitti halkan.
Dheengadda jechuun gaafa kibxataa jechuu keeti?
Gaafa kibxataa poolisootuma himaqaa warri keellaa eeguu halkan dabarsaniitti.
Eewudha kan fe'e immoo?
Agaazii fi poolisootuma himaqaa warra aanaatti.
Attam immoo naannoo sana uummanni jireenyi isaa maal fakkaata?
Yaaddu fi dararaa badaa keessa jedhamu mirgi namummaa dimokiraasii jedhamu hin jiru hunduu reebama yaaddu fi jeequmsi guddaa keessa jedhamu hin akka jiru maaltu jira yeroo ammaa kana gadda bakka boo'icha kana haalli jiru.
Bulchaan ganda alaagee dureetti Kaliil Gannaa gaafatamanii. Obbo Kaliil nagaa ooltanii. Fayyumaa.
Fayya eessarraa.
Jaalanneen jedhamaan VOA irraa. Jiraattonni achiin hidhamaa akka jiranii dubbatu reebichaa hidhaan nutti hammaatee jedhu. Maa inni rakkinni jiru jechuuf. Itti gaafatamaan nageenyaa akka ta'an obbo Kaliil Amaan akkas jedhu.
Garuu hidhaan amma umuun jiranii waan dhiyoo sana jeeqama kaasaniif.
Jeeqama maalii?
Sirba garagaraa deemanii taphatanii nibirata namaa gubuun namni hidhame ganda keenya keessatti hin jijjiira.
Ganda isa kam?
Amma inni sinii dabarsee dhimma kan.
Ani jiraattotan dubbise obbo Kaliil Gannaa fa'a obbo Isaa Aliyyii fa'a obbo Kamaal Amaan fa'a isaan kana dura deeme uummata hiisisaa jiraa jedhu waajirri keessan immoo waajira dhimma nageenyaati kanaaf maaltu hidhaa sana fidee ka jedhu?
Soba wanni akkas hin jiru nama gara shammoo jahaati.
Kanuma.
Akka ganda keenyatti jechuudha.
Waliigaloo.
Waliigalaan baay'inni hin beeku garuu ani ganda irraa hiika walitti guyamanii ganda lamaanirraa nama 12 hin gaanii garuu sababa malee namni tokko wanni hidhame jiru inni ebadu jedhamee hidhame hin jiru sababa hojii isaatiin namni kan hidhame.
Sababi jettanii maqaa dhooftan maal fa'i?
Sababni kan baanin garagaraa ganda kana keessa jira. Hiriira isaanii bayaniiti. Hiriira sanirraa kan baanii sanitti goranii kan baanii sana gadhagaan darbatu guyanii haala sanirraa kaanii hidhamanii jiru yeroonni.
Yoomidha kan isaan dhagaa darbatan?
Guyyaa 24.
Labsii yeroo hatattamaa ega ba'ee booda moo dura?
24 labsii duran ta'uuree. Kanaaf haala saniin jeeqamni sun ka'ee poolisii haga darbatu diresii deemame haala kanarraa ka'amee namni to'atamee jira. Akka nageenyatitti ammas eegumsi jira sirriidha garuu wanni sochii nama dhoowwu hin jiru ammallee tasuma.
Haganumaan kanarraaf jedhe xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa nuuf bilbilaa teessoon keenya kan imeeli horn@voanews.com lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsaa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2255942 extensioniin 13 feesbuuk irratti yoo nu quunnamuu feetanis ni dandeessu afaan Oromoo. Akka Oromoon barreessutti jechuudha advionews.com jedha seena. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11900 irratti kumkuda tokkof dibba sagalif jaatamishaniif kumkuda lamaaf dibba tokkof kudhaniif kumkuda lamaaf dibba tokkof afurtamarratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata amma qophii afaan amaaraatutti fufa.